ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายท่านประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอนุภาพแห่งความถูกต้องต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายทั้งนี้ว่าความถูกต้องของการเดินตามทางของพระธรรมหรือพระเจ้าก็ได้ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนการบรรยายครั้งก่อนๆว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องความถูกต้องของอะไรและอย่างไรจะเป็นการช่วยให้เข้าใจคำบรรยายในครั้งนี้และครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ความถูกต้องของความเป็นสัตว์ในสังคมโลกความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทนี่เราเคยพูดกันมาแล้วกระทั่งความถูกต้องของกระทำความถูกต้องการตอบสนองของมนุษย์ต่อกระทำทีนี้ก็มาถึงความถูกต้องต้องการเดินทาง หวังว่าท่านคงจะเข้าใจได้ความสำคัญของคำว่าความถูกต้องแล้วเป็นอย่างดีจนกระทั่งรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันปรากฏให้เห็นอยู่นี้ล้วนแต่มีความถูกต้องโดยเฉพาะของมันทั้งนั้นไม่งั้นไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่เหลืออยู่ให้เราเห็นเดี๋ยวนี้มันมีอยู่โดยมีความถูกต้องของมันจึงเหลืออยู่ให้เราเห็นถ้าท่านเข้าใจในความข้อนี้ก็จะพิสูจน์ได้ง่ายๆในข้อที่ว่าจะเหลือแต่ในทิศทางไหนก็จะได้ยินแต่เสียงขานรับว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปทุกหนทุกแห่งยังเหลืออยู่ก็แต่ภายในตัวเราขอให้เรามองย้อนดูเข้าไปในภายในตัวเราแล้วดูว่ามันมีเสียงขานรับว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วหรือยังถ้ามันไม่มีเสียงขานรับจะนั่งก็แปลว่ามันยังทำกิจอยู่ถ้ามีความถูกต้องพอเราก็ควรจะได้เตรียมตัวเดินทางตามพระธรรมหรือตามพระอริยเจ้าหรือตามพระเป็นเจ้าเพื่อความถูกต้องที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดคืออยู่เหนือปัญหาในโลกทั้งปวงสิ่งที่เรียกว่าปัญหานั้นสรุปแล้วก็คือความทุกข์หรือความที่ทนอยู่ไม่ได้มันเป็นการรบกวนถ้าไม่มีอะไรรบกวนก็เรียกว่าหมดปัญหาได้จะอยู่ในโลกไหนมันก็ไม่มีปัญหานี่เรียกว่ามันอยู่เหนือโลกเพราะในโลกนั้นมันไม่มีปัญหาถ้าปัญหาในโลกยังทำอะไรอะไรแก่เราได้ก็เรียกว่ายังอยู่ในโลกถ้าเราไม่มีปัญหามาจากโลกใดๆก็เรียกว่ามันอยู่เหนือโลกนั้นแล้ว ไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องทิ้งโลกไปไหนในโลกแผ่นดินโลกอะไรก็ตามที่ต้องอาศัยอยู่ โลกเพื่อนมนุษย์ก็ดีคือมากที่สุดแต่โลกที่ร้ายแรงที่สุดคือโลกแห่งการปรุงแต่งของสังขารทั้งปวงนี่มันก็เป็นโลกแล้วมันก็มีอยู่ในเราคือมีการปรุงแต่งแห่งสังขารทั้งปวงอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เป็นโลกด้วยเหมือนกันเรียกว่าโลกข้างในนี่โลกข้างนอกก็ดีโลกข้างในก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่นี่ก็เรียกว่าอยู่เหนือโลก นั่นแหละทางมีปลายทางอยู่ที่นั่นขอให้เดินไปขึ้นไปขึ้นไปตามลำดับ ทีนี้อยากจะให้มองเห็นโดยทั่วไปเสียทีหนึ่งก่อนว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางขอให้มองเห็นโดยประจักษ์ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เป็นการเดินทางนั่นมันหมายความว่าอะไรคำว่าเดินให้มันมีสองภาษาถ้าเดินทางกายทางวัตถุนี่มันก็ต้องก้าวขาเดินไปแล้วก็เคลื่อนไปให้เห็นอยู่ว่ามันไปทิศนั้นไปทางนี้นี่เรียกว่ามันเดินฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุแต่ชีวิตเป็นการเดินทางนั่นมันไม่ใช่เดินอย่างนั้นมันเดินข้างในมันเป็นส่วนจิตใจเดินมันจึงเดินได้โดยที่ร่างกายไม่ต้องเคลื่อนไหวแล้วมันก็เดินอยู่เรื่อยถ้าจะเปรียบเทียบให้หน้าหัวเราะมันก็เหมือนกับว่านาฬิกาเดินนาฬิกาเดินนี่เราก็พูดกันอยู่แล้วนาฬิกาของใครมันเคลื่อนที่ไปบ้างไอ้เงินนาฬิกามันไม่ต้องเคลื่อนที่แต่แล้วเราก็พูดว่านาฬิกาเดินเพราะว่าข้างในมันเดินชีวิตเป็นการเดินทางก็หมายความว่าอย่างนั้นว่าในภายในชีวิตที่จิตใจนั้นมันเดินอยู่เรื่อยแม้ว่าร่างกายมันกำลังนอนกลิ้งอยู่บนที่นอนหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็สุดแท้ชีวิตเดินทางจิตใจเดินทางจุดหมายปลายทางมันก็อยู่ข้างในนั่นคืออยู่ในร่างกายในร่างกายนี้ที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นคือยังไม่ตายในนั้นมีการเดินทาง แล้วก็มีจุดหมายปลายทางก็อยู่ในนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีทางให้ถึงความดับโลกก็ดีทางให้ถึงความดับโลกก็ดี นี่อยู่ในร่างกายสัญญาประมาณวานหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจไม่ว่าจะมีสิ่งอย่างที่ว่านี้ก็ไม่เรียกว่าตัวตนฉันจึงมีได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวคนซึ่งเป็นผู้เดินมันก็เป็นการกระทำของสังขารขันธาตุอายตนะต่างๆนี่มันก็ทำไปได้คิดนึกรู้สึกได้แล้วก็ให้เคลื่อนไหวภายนอกทางมือทางเท้าทางกายทางวาจาทางอะไรได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนการเดินทางของชีวิตเป็นการเดินในภายในคือการเดินแห่งจิตใจการตั้งต้นเดินมันก็เดินอยู่ในภายในการเดินไปมันก็เดินอยู่ในภายในก็มีการถึงซึ่งถึงอยู่ในภายใน นั่นแหละคือการที่ชีวิตเดินจิตใจเดินหมายถึงจิตนี้เจริญสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยคุณธรรมที่ควรจะสูงโดยการพัฒนาอย่างถูกวิธี จิตมีความรู้พัฒนาตัวเองได้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและโดยถูกวิธีจนกระทั่งถึงจุดที่ควรจะต้องการแล้วก็อย่าได้เอาจิตนั่นเป็นตัวเป็นตนหาตั้งอีกเลยหลักพระพุทธศาสนาไม่มีตัวตนแต่มีครูบาอาจารย์ท่านหลังมาบอกมาสอนกันว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวตนนี่เป็นคำสอนใหม่ซึ่งไม่ถูกตามหลักพระพุทธภาษิตพระพุทธภาษิตมีแต่สังขารปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องเรียกว่าตัวตนไม่ต้องเรียกว่าสัตว์บุคคลจิตเจริญได้ด้วยความรู้และการกระทำจนถึงปลายทางอยู่ในภายในจิตฟังแล้วมันก็น่าหัวเราะเพราะมันตั้งตนเดินมันเดินมันถึงปลายทางแห่งการเดินอยู่ในภายในเหมือนกับว่านาฬิกาเดินโดยที่เรือนมันไม่ต้องเคลื่อนไปเดินถึงที่สุดแล้วจิตนั้นมันก็บรรลุถึงปลายทางที่เป็นชั้นที่เรียกว่าอสังขตะไม่มีการปรุงแต่งพ้นการปรุงแต่งอมตะก็ไม่ตายนี่เรียกว่าถึงสภาพอันหนึ่งแล้วซึ่งจะเรียกว่าพระธรรมมันสูงสุดหรือพระเจ้าหรือเรียกว่านิพพานก็แล้วแต่ใครจะเรียกอย่างไรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางขอสรุปความได้ว่าในภายในแห่งชีวิตโดยเฉพาะในจิตมันก็มีการเดินทางมีการตั้งต้นตั้งแต่ยังโง่เง่าไม่รู้อะไรคลอดมาจากท้องแม่ใหม่ๆมันไม่รู้อะไรพอมาสัมผัสนั่นนี่เข้ามันก็รู้จักทั้งเจ็บปวดและเป็นสุขสบายทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็ค่อยรู้ว่าเป็นอะไรนี่ก็เป็นการเดินทางของชีวิตจิตใจด้วยเหมือนกันท่านต่อมาได้บวชได้เรียนรู้เรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเรื่องของกิเลสมันก็รู้การเดินทางที่ว่านี้คือรู้จักเรื่องของชีวิตจิตใจซึ่งเมื่อก่อนนี้รู้กันแต่เรื่องทางร่างกาย เดี๋ยวนี้มาสำคัญอยู่ที่การเดินทางจิตใจการเดินทางทางร่างกายกลายเป็นของชั้นรองไม่ใช่ของชั้นที่จะเกิดสำคัญที่สุดทีนี้จะเรียกว่าการพัฒนาจิตการที่ทำให้จิตสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างก็เรียกว่าเดินเดินเดินเดินกว่าจะถึงนี่เราจะเรียกว่าการพัฒนาจิตมีการพัฒนาจิตเมื่อไรมันก็มีการเดินทางทั้งจิตเหล่านั้นการพัฒนาจิตนี่เรียกเป็นบาลีก็เรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาเข้าใจว่าคงเคยได้ยินกันมาแล้วทั้งนั้นแหละคำว่าจิตตภาวนาได้ยินแล้วแต่อาจจะไม่รู้ความหมายอาจจะรู้ความหมายผิดฉันคิดว่าภาวนานี่มานั่งบนอะไรทุ่มทำอยู่อย่างนี้ไม่ใช่จิตภาวนาจิตภาวนาคือการประพฤติกระทำโดยทางจิตนั่นเองให้จิตมันดีขึ้นสูงขึ้นโดยหลักใหญ่ขอให้จำไว้ว่าจิตนี้ตามธรรมชาติเป็นประพัดสอนว่างจากกิเลสอยู่จะสดใสรุ่งเรืองอยู่แต่พอมีกิเลสเกิดขึ้นจิตนั่นก็ไม่ประพัดสอนกลายเป็นจิตเศร้าหมองมืดมัวจนกว่าจะหมดเหตุหมดปัจจัยกิเลสดับไปจิตนั่นก็กลับประพัดสอนที่เราทนอยู่อย่างนั้นไม่ไหวเมื่อเรามารู้ความจริงว่ามันเศร้าหมองก็กิเลสเกิดเราก็จะตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่ให้กิเลสมาเกิดได้อีกคราวนี้ไม่มีทางจะทำอย่างอื่นนอกจากว่าปรับปรุงจิตนั่นเอง ไม่ให้เป็นจิตที่เป็นที่เกิดของกิเลสอีกต่อไปเราจึงทำจิตตภาวนาคือปรับปรุงจิตให้เจริญยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นจนจิตนั้นไม่เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งกิเลสได้อีกต่อไปความเป็นประพัดสอนของจิตก็เลยกลายเป็นของถาวรขึ้นมาอย่างนี้ที่เรียกว่าจิตตภาวนาขอให้จำคำนี้ไว้ด้วยความหมายอันถูกต้องว่ามันเป็นอย่างไรเลยยินแต่ว่าจิตภาวนาแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้ามันจะมีประโยชน์อะไรทีนี้จะทำจิตให้เจริญนั่นจะทำด้วยอะไรโดยเฉพาะเล่านี่หลักว่าจะต้องทำด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมาธิภาวนาเมื่อจะคิดเรียกว่าจิตภาวนาทำจิตให้เจริญทำจิตให้เจริญทำด้วยอะไรทำด้วยสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาแปลว่าการทำให้เจริญด้วยอำนาจของสมาธิเราจะทำอะไรให้เจริญน่ะก็เป็นเรื่องจิตและต้องทำด้วยอำนาจของสมาธิสมาธิภาวนาไม่แปลว่าเจริญสมาธิรุ่นตรงๆแต่จะแปลว่าการทำให้เจริญด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมาธิเราทำสมาธิเกิดขึ้นในจิตแล้วก็จะทำความเจริญให้แก่จิตได้หลายอย่างหลายประการแทบจะนับไม่ถ้วนทีเดียวทำความเจริญด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมาธิตัวสมาธินั่นเป็นเครื่องมือทำให้เจริญแต่แม้ว่าตัวสมาธินั่นเองก็ต้องเป็นสิ่งที่เราทำให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญเหมือนกันท่านมีสมาธิแล้วก็สามารถจะทำให้เจริญด้วยสิ่งอื่นได้อย่างอื่นสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับตามลำดับนั่นแหละคือการเดินอย่างถูกต้องตามทางของธรรมอะไรคือสมาธิอะไรคือสมาธินี่ช่วยจำไว้ให้แม่นยำที่สุดเมื่อถูกถามว่าอะไรคือสมาธิตอบว่าเอตัคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่จริงตอบอย่างอื่นได้หลายอย่างแต่ไม่กินความหมดหรือว่ามีความหมายหมดอย่างคำนี้คือคำที่ว่าเอตัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่จะหมายความได้ตั้งแต่ต่ำที่สุดจนไปถึงระดับสูงสุดคือพระนิพพาน อะไรคือเอกัคคตาจิตฟังก็ถูกหลักอยู่เอกัคคตาจิตแปลว่าจิตที่มีอารมณ์อันเดียวสูงสุดอยู่เอกะแปลว่าเดียวอัคคะแปลว่ายอดเอกะอัคคะก็แปลว่ามียอดเดียวเอกัคคตาจิตนี่ก็แปลว่าจิตมียอดเดียวคือจิตมันรวมกำลังอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนั่นก็เรียกเอกัคคตาจิตเดี๋ยวนี้เอกัคคตาจิตนี้มันมุ่งอยู่ที่พระนิพพานจึงเรียกว่าเอกัคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่คนก็จะไม่รู้ว่าพระนิพพานนั่นคืออะไรก็ต้องสนใจกันเสียบ้างสิว่าพระนิพพานนั่นคืออะไรพระนิพพานคือความว่างไปจากกิเลสไม่มีกิเลสก็เป็นสภาพที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสมุ่งต่อสภาพที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยหรือนิพพานนั่นเป็นอารมณ์จิตนั่นเป็นเอกัคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีควรจะศึกษาเรื่องนิพพานให้เป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจจนถึงกับใช้เป็นอารมณ์สำหรับมุ่งหมายได้ ได้ยินได้ฟังไปก่อนก็ยังดีนะพอจะคิดถูกว่ามันคืออะไรได้ยินได้ฟังก่อนก็ยังดีแล้วก็จะได้มาคิดนึกให้แตกฉานแล้วก็ไปถึงแล้วก็จะรู้มันมีอยู่เป็นสามขั้นตอนเรื่องที่จะถึงอะไรคือว่าได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นเรื่องเป็นราวอ่านหนังสือหรือได้ยินเขาพูดนี่ก็รู้แล้วก็ถึงด้วยความรู้แล้วเอามาคลายครวนกันแจ้งแจ้งด้วยเหตุผลนี่เขาเรียกว่าแทงตลอดด้วยปัญญาฉันแล้วก็ปฏิบัติจนรู้สึกต่อผลนี่เรียกว่าถูกต้องด้วยนามกายคำสามคำนี้มันจำเป็นที่จะต้องใช้คำเดิมถ้าจะไปเปลี่ยนมันก็คงจะลำบากเรียกว่ารู้โดยสุตตะคือโดยการศึกษาทีหนึ่งก่อนเรียกว่ารู้โดยสุตตะตามแบบแห่งปริยัติในรู้ทีหนึ่งก่อนให้รู้อย่างไรเอามาใคร่ครวญโดยเหตุผลตามนัยยะที่มีไว้สำหรับคิดนึกโดยเหตุผลก็จะรู้แจ้งในสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญานะคือความรู้ที่มันยิ่งขึ้นไป เป็นอันดับที่สองที่นี่ปฏิบัติตามนั้นน่าจะเพียงทดลองดูก็ได้ปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลได้เสวยผลแห่งสิ่งนั้นด้วยจิตใจในภายในไม่ต้องคำนวณด้วยสติปัญญาอะไรมันจะรู้สึกเหมือนกับเรากินเข้าไปมันก็รู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องด้วยนามกายคำว่าถูกต้องโดยนามกายนี่คงจะไม่เคยชินกันนักแต่ขอให้จำไว้เรียกว่าถูกต้องด้วยนามกายนามกายคือว่ากลุ่มแห่งจิตใจนามะจิตใจกายะกลุ่มหมู่นามกายกลุ่มหรือหมู่แห่งจิตใจมีอยู่หลายๆอย่างรวมกันในนั้น เป็นพวกเจตสิกธรรมเมื่อได้สัมผัสอะไรด้วยใจก็มีการถูกต้องด้วยนามกายผมพูดสั้นๆอีกทีหนึ่งก็ได้ว่า 1. รู้ด้วยการศึกษา 2. แทงตลอดด้วยปัญญา 3. ถูกต้องมันด้วยนามกายนี่อยู่เป็น3ชั้นต่างกันอย่างลึกลับนี่เรียกว่าเราจะต้องทำให้รู้ตามลำดับอย่างนี้จะเปรียบเหมือนอย่างว่าคนไม่เคยไปเมืองนอกไม่เคยไปเมืองฝรั่งก็อ่านหนังสือมันก็พอจะรู้ได้บ้างว่าไอ้เมืองนั้นเป็นอย่างไรประเทศนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาค่ายเคลื่อนไต่ถามรวบรวมซักใต้อะไรไปเรื่อยก็รู้มากขึ้นในที่สุดก็เดินทางไปที่เมืองนั่นเองก็รู้ถึงที่สุดมีขั้นตอนของการรู้มีอยู่เป็นสามขั้นตอนอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องจิตใจเรื่องธรรมะในภายในก็มีว่ารู้โดยการศึกษา รู้โดยการแทงตลอดโดยการปัญญาโดยปัญญาคำนึงคำนวณแล้วก็รู้ในการสัมผัสถูกต้องมันด้วยนามกายถ้าอย่างนี้แท้ก็เรียกว่ารู้ทั้งที่สุดแล้วเราพยายามศึกษาให้รู้เรื่องพระนิพพานโดยลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนปริโยสารอ่านเรื่องพระนิพพานนี่ก็รู้อย่างศึกษาคิดทวนทบทวนด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานคือแทงตลอดด้วยปัญญาแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุพระนิพพานนี่ก็เรียกว่าถูกต้องด้วยนามกาย แม้เพียงแต่ว่ารู้ด้วยการศึกษาก็ใช้เป็นอารมณ์ได้เหมือนที่แรกมาแต่คนหลังเรารู้จักอธิษฐานว่าจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานจะ เรื่องแต่เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยชิมรสพระนิพพานแต่รู้พอจะรู้ก็ฟังหรือก็คิดก็เอามาเป็นอารมณ์สำหรับมุ่งหมายได้ยิ่งใคร่ครวญมากขึ้นก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นก็เอาเป็นอารมณ์ของเอกัคคตาจิตได้มากขึ้นนั่นแหละมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ของเอกัคคตาจิตนั้นนั่นจึงการรวบรวมจิตให้มีจุดอยู่ที่พระนิพพานจะทำสมาธิขั้นต้นต้นขั้นต่ำต่ำขั้นแรกแรกก็ขอให้มีความมุ่งหวังว่าจะไปสู่พระนิพพานถ้าอย่างนี้แล้วไม่บ้าไม่เสียสติถ้าทำสมาธิด้วยความหวังอย่างอื่นไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะไม่บ้าถ้ามันหวังเป็นอย่างอื่นนี่มันก็ได้หวังเป็นพระนิพพาน ที่เรื่องของสมาธิภาวนาการทำให้เจริญด้วยสมาธินี่ในพระบาลีท่านจัดไว้เป็น4ชนิดด้วยกันทำจิตให้เจริญด้วยสมาธิอย่างที่หนึ่งนั้นเพื่อว่าจะได้รับความสุขเย็นแห่งจิตใจที่นี่และเดี๋ยวนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารทิฏฐธรรมสุขวิหารจิตใจร้อนเป็นไฟทั้งให้เย็นหยุดตรงที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยการเจริญสมาธินี่แม้ว่าเราจะเจริญสมาธิโดยมุ่งหมายความเย็นอกเย็นใจอย่างนี้ก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่นั่นเองสมาธิภาวนาอย่างแรกก็ว่าเอาผลเป็นความสุขเย็นในใจทันอกทันใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่อย่างที่สองถ้าเรียงว่าอย่างที่สองก็คือว่าจะได้มีทิฏฐิอำนาจ อำนาจเป็นทิฏฐิหูเป็นทิฏฐิตาเป็นทิฏฐิฟังแล้วอาจจะกลายเป็นว่าหูทิฏฐิตาทิฏฐิอย่างที่ได้ยินในเรื่องนิยายนิทานเป็นเรื่องปาฏิหาริย์หาประโยชน์ใส่ตนอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อย่างนั้นไม่ใช่มีนิพพานเป็นอารมณ์งั้นเราอยากจะมีหูทิพย์ตาทิพย์ชนิดที่มุ่งไปนิพพานมีตาทิพย์คือปัญญาจักขุเห็นธรรมะได้ง่ายกว่าธรรมดาถ้าจิตเป็นสมาธิก็จะเห็นธรรมะได้ง่ายกว่าจิตที่ไม่เป็นสมาธิจึงเรียกว่ามันมีตาทิพย์พอเจริญสมาธิจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็เห็นธรรมะได้โดยง่ายมันก็ตาทิพย์มันจะตาเดิมเป็นตาใหม่หูเหมือนกันแหละถ้าฟังอะไรก็เข้าใจลึกซึ้งรวดเร็วรุนแรงไปในทางลึกซึ้งของธรรมะก็เรียกว่าหูทิพย์ก็ได้เนี่ยหูทิพย์อย่างนี้ตาทิพย์อย่างนี้ดีกว่าหูทิพย์ตาทิพย์ที่มีฤทธิ์มีเดชดูอะไรเห็นแล้วก็หาประโยชน์เป็นวัตถุเผลอเข้าก็โกงเผลอเข้าก็ใช้เป็นวิธีเอาเปรียบผู้อื่นไอ้หูทิพย์ตาทิพย์อย่างนั้นมันเป็นของยักษ์ของมารของบุตรชนผู้หาประโยชน์ใส่ตนไม่ควรจะมารวมกับเรื่องนี้แต่หูทิพย์ตาทิพย์คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วเห็นอะไรได้ดีกว่าฟังอะไรได้ดีกว่าควรจะเอามาเป็นวัตถุประสงค์ที่นี่ในหูทิพย์ตาทิพย์อย่างชนิดที่ยากมานก็มีนะมันเกินไปสำหรับเราไม่ต้องเอาก็ได้เพราะเราไม่มีความคิดนึกชนิดนั้นหรือหาประโยชน์อย่างนั้นหูทิพย์ตาทิพย์เป็นธรรมะจักขุเป็นธรรมะโสตะ ลึกซึ้งเพราะจิตเป็นสมาธิทีนี้อย่างที่สามถ้าไม่เจริญโดยสมาธิในความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเราเป็นคนขี้เผลอเออหวัดสะเพร่าเป็นนิสัยทำอะไรหวัดสะเพร่าเป็นนิสัยแล้วก็เต็มไปด้วยความอวดดีเพราะมันเป็นของคู่กันไอ้หวัดสะเพร่านั่นจะต้องคู่กันอยู่กับความอวดดีเมื่อจิตเป็นสมาธิมันก็มีสติสัมปชัญญะได้โดยง่ายเพราะว่ามันควบคุมได้จิตที่เป็นสมาธิมันควบคุมได้มันควบคุมให้มีสติให้มีสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็ถูกต้องไอ้ความมีสติสัมปชัญญะถูกต้องนั่นแหละมันไม่ทำให้อวดดีใครเป็นคนขี้มักอวดขี้มักอวดดีแล้วรู้แล้วเกิดว่านั่นมันขาดสติสัมปชัญญะผู้คนอวดดีทั้งหลายควรจะได้สำนึกตัวกันซะบ้างว่านั่นมันเป็นความขาดสติสัมปชัญญะก็ทำสมาธิเพื่อความมีแห่งสติสัมปชัญญะ สติปัฏฐานหรืออานาปานสติก็ดีบทต้นๆเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะทั้งนั้นหรือว่าเราจะฝึกหัดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทำอะไรต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะจะเคลื่อนไหวร่างกายจิตใจก็ให้มันรู้สึกตัวเสียก่อนจึงค่อยเคลื่อนไหวเ มื่อจะนอนจะพลิกตัวก็ต้องทำสติสัมปชัญญะเสียก่อนว่าเรานอนอยู่ในลักษณะอย่างไรและจะพลิกตัวอย่างไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในการเปลี่ยนอิริยาบถน่าจะจุดแปลว่าเราจะวางของจะเก็บของก็มีสติสัมปชัญญะเต็มที่ซะก่อนเมื่อจะเก็บหรือเมื่อจะวางแล้วเราก็จะไม่ลืมเราจะไม่ลืมที่เราวางที่เราเก็บ ถ้ามีการลืมก็หมายความว่าเมื่อตอนวางนั้นมันไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อเราจะปิดประตูมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ดูที่ประตูแล้วก็ปิดอย่างนั้นล็อกกุญแจอย่างนั้นด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อเราก็จะไม่ลืมว่าเราได้ปิดประตูแล้วหรือเปล่ามีบางคนออกไปจากบ้านแล้วต้องไปอยู่ว่าประตูปิดแล้วหรือยังมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากนั่นจะทำอะไรก็ให้ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่จะมีผลหลายอย่างหลายประการคือไม่ลืมแล้วก็ไม่ผิดพลาดที่เป็นชั้นสูงสติสัมปชัญญะที่จะบรรลุนิพพานนั่นจะรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของการปรุงแต่งในภายในใจเรียกชื่อเป็นสามอย่างว่า เวทนาสัญญาและวิตกเวทนารู้สึกสุขทุกข์ทุกข์กับสุขนี่เรียกเวทนามันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรมีสติสัมปชัญญะทุกคราวที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในเวทนาในสัญญาก็คือความสำคัญมันหมายอย่างไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีสติสัมปชัญญะในวิตกคือเราได้คิดอย่างไรค่อยควรไฝ่ฝันอย่างไรก็มีสติสัมปชัญญะถ้ารู้สึกอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่ควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกไว้ได้ ไม่ให้มันเดินไปในทางที่จะเกิดกิเลสและเป็นทุกข์นี่จะมีความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะในระดับสูงสุดตั้งแต่ระดับต่ำสุดฉันว่าจะเดินไม่สะดุดของนี่ก็ต่ำสุดจนสติสัมปชัญญะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงชั้นจิตใจในส่วนลึกนี่สติสัมปชัญญะในเรื่องเวทนาสัญญาและวิตกดังที่กล่าวแล้วนั่นจะเป็นทางให้เจริญแห่งจิตเจริญให้หมดปัญหาไปได้มากและเป็นเครื่องมือสำหรับฝึกอย่างอื่นด้วยให้สุดท้ายอย่างที่สี่ใช้สมาธิเป็นเครื่องทำความเจริญเพื่อให้สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะนี่ก็มีการกำหนดอยู่ที่การเกิดขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์และความดับลงแห่งอุปาทานขันธ์เมื่อใดจิตสำคัญเอารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเมื่อนั้นก็เรียกว่าเกิดอุปาทานขันธ์ในรูปหรือว่าในเวทนาหรือในสัญญาสังขารวิญญาณข้อนี้จะเข้าใจได้ก็เฉพาะผู้ที่รู้จักเล่าเรียนมาแล้วรู้จักดีแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เรารู้จักกันแต่ชื่อท่องได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่รู้จักตัวมันจริงๆที่มีอยู่ภายในที่กำลังมีอยู่ภายในกำลังเป็นอยู่ภายในอย่างนี้ก็ลำบากนะที่จะกำหนดว่าได้ยึดถือเอาเป็นตัวตนหรือหาไม่เพราะว่าการยึดถือเอาเป็นตัวตนนั่นมันจะเกิดพร้อมกันขึ้นมากับการเกิดแห่งขันธ์นั้นมันจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้เช่นว่าจะรู้จะเข้าใจแล้วก็ป้องกันไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเป็นรูปที่ยึดถือเป็นตัวตนเรียกว่ารูปูปาทานขันธ์เวทนาที่ยึดถือเป็นตัวตนเรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์สัญญาความสำคัญมันหมายใดๆที่ยึดถือเอาเป็นตัวตนว่ากูมีสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ที่เรียกว่าสัญญูปาทานขันธ์กระทั่งความคิดนึกที่รู้สึกคิดนึกอยู่กูคิดนี่มันเป็นสังขารูปาทานขันธ์ไปแล้วกระทั่งว่าวิญญาณที่สัมผัสนั่นนี่รู้แจ้งในสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อสัมผัสนะก็จะได้หลงว่าวิญญาณนั่นเป็นตัวเป็นตนแต่มักจะหลงซะแล้วว่ากูเห็นกูได้ยินกูได้ดมกูได้กินกูได้ลิ้มนี่มันเป็นวิญญูปาทานขันธ์ซะแล้วมันเกิดซะแล้วเพื่อจะรู้จักมันดีก็ต้องคอยมีสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรทีหลังก็จะป้องกันการเกิดของมันได้จึงต้องศึกษาการเกิดและการดับของอุปาทานขันธ์อยู่เป็นประจำก็จะเกิดปัญญาเกิดญาณเข้าใจแจ่มแจ้งรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวต่อการเกิดแห่งอุปาทานมันก็จะได้ควบคุมได้เพราะว่าเรารู้สึกเกลียดและกลัวอย่างยิ่งต่อการเกิดกิเลสชนิดนี้นี่ทำได้ดีแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิสมาธิจึงเป็นเหมือนสารพัดนึกจะใช้ประโยชน์อะไรก็จะได้ไปเสียทุกอย่างนี่เพราะว่าเรามีจิตตภาวนาการภาวนาจิตทำให้จิตเจริญจะสิ้นอาสวะได้ตามความมุ่งหมายเรื่องคำว่าสมาธิ คือเอกคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ เดี๋ยวนี้ก็ถึงนิพพานนั่นได้แล้ว เป็นเอกคตาจิตที่ถึงนิพพานได้ในที่สุดสมกับความหมายคำว่าสมาธิ วนสมาธิที่เอาไปใช้ผิดๆอย่างอื่นเพื่อประโยชน์เห็นกับตัวต่ำๆเที่ยๆก็มีอีกมากไม่เอามาพูดถึงในที่นี้เราจะพูดถึงแต่สมาธิที่ทำให้จิตเจริญไปตามทางของธรรมะและของพระพุทธศาสนา ทีนี้ก็จะพูดให้เจาะจงลงไปถึงสมาธิที่ว่านั้นที่เรียกว่าสมาธิมีบริขารเจ็ดดูเหมือนการบรรยายขั้นก่อนก็จะได้พูดไปบ้างแล้วว่าสมาธิมีบริขารเจ็ดก็คือสัมมาสมาธิที่เป็นองค์แห่งอริยมรรคมีบริขารเจ็ดก็คือมีองค์แห่งมรรคตอนต้นๆทั้งเจ็ดเป็นบริวารมีสัมมาทิฏฐิเป็นบริวารมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีววายาโมสติเจ็ดนี่เป็นบริวารของสัมมาสมาธิเพราะว่าสมาธินะมันเป็นตัวหัวหน้าเป็นแม่ทัพเป็นในตัวการที่จะทำอะไรที่จะตัดจะระงับกิเลสหรือว่าจะปรุงให้เกิดญาณสำหรับตัดกิเลสมันเป็นหน้าที่ของไอ้สัมมาสมาธิทั้งนั้นส่วนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั้นมันช่วยมันเป็นแรงช่วยเหมือนกับว่าเรามีกองทัพนี่เราก็ต้องมีกองทัพหลวงที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดแต่เราก็ต้องมีกองทัพหน้ามีกองสอดแน่นมีกองเอ็ดลาดตระเวนหาข่าวเราต้องมีกองทหารช่างมีกองเสบียงมีกองคุ้มกันหลายหลายอย่างก็ต้องมีอาวุธที่ดีสำหรับจะใช้นี่องค์แห่งมรรคมันก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของแต่ละองค์ละองค์แต่ก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นบริวารของสัมมาสมาธิช่วยสมาธิเกิดขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาไปจนถึงกับว่าเกิดญาณรู้อารมณ์ถึงรู้พระนิพพานมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จนถึงกับบรรลุนิพพานได้ผู้ขอให้อยู่อย่างมีบริวารเจ็ดแก่สมาธิและตัวเราแต่ละคนละคนทุกคนมุ่งหมายต่อพระนิพพานท่านเรียกว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หัวใจของเราทั้งหมดมุ่งต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนี่คือตัวสัมมาสมาธิทีนี้ก็อยู่อย่างมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติเจ็ดอย่างนี้อย่างที่เคยศึกษากันมาแล้วให้มันครบถ้วนอยู่เถอะทั้งเจ็ดมันจะไปเป็นบริวารของสัมมาสมาธิเองมันจะมาจะมีจิตที่เฉียบแหลมรู้อะไรได้รวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกเคยฝัน มันจะรู้ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อจนตื่นนอนขึ้นมาก็จะรู้อะไรมากออกไปแปลกออกไปเพราะจิตมันถูกอบรมอยู่ในสิ่งที่จำเป็นคือบริขารอย่างนี้เป็นการอยู่ด้วยการเดินทางในภายในเดินอยู่ในภายในเหมือนนาฬิกามันเดินอยู่ภายในเรือนมันไม่ต้องเคลื่อนแต่ข้างในมันเดินอยู่เรื่อยเดินอยู่เรื่อยเดินอยู่เรื่อย แล้วมันก็จะถึงที่สุดอยู่ในภายในที่ชีวิตเป็นการเดินทางอ จะลองพูดเดินไปตามลำดับอย่างไรกันดูสักทีจะดีไหมเดี๋ยวจะหาว่าเอาเรื่องที่มันเกินไปมาพูดเอาเรื่องที่ไม่จำเป็นมาพูดอย่าหากันอย่างนั้นนะเราก็จะลองพูดว่าชีวิตมันเดินอย่างไรในข้างในไปตามลำดับถ้าเราทำให้ชีวิตนั้นเดินไปด้วยจิตตภาวนาหรือจะเรียกเสียอีกทีหนึ่งว่าสมาธิภาวนาก็ได้เหมือนกันข้างนอกทำศีลให้ถูกต้องกันเสียก่อนนี่มันเป็นเรื่องข้างนอกมีศีลตามสมควรแก่สถานะของตนคฤหัสถ์ก็มีศีลแบบคฤหัสถ์ภิกษุก็มีศีลแบบภิกษุมีศีลให้ถูกต้องเสียก่อนนี่เรื่องภายนอกปรับปรุงเสร็จแล้วที่นี่มันก็จะเดินเข้ามาในภายในคือจิตที่บรรลุสูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับที่เรียกกันว่ารูปฌานอรูปฌานถึงนิโรธแล้วก็สิ้นอาสวะตั้งต้นที่รูปฌาน4แล้วก็อรูปฌาน4แล้วก็สัญญาเวทยิตานิโรธแล้วก็ทำอาสวะให้สิ้นพูดทีละขั้นตอนเมื่อมีศีลถูกต้องแล้วจิตก็เป็นสมาธิไปโดยง่ายพอใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้ปีติปราโมทย์เป็นสุขพอใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจะทำให้เกิดสมาธิง่ายถ้าจิตหงุดหงิดยุ่งเหยิงมีทางจะเป็นสมาธิถ้าทำศีลได้ดีก็ได้พอใจในศีลมีปีติในตัวเองก็มีความสงบสุขพอสมควรเท่านั้นและจิตจะเป็นสมาธิง่ายขึ้นในลำดับแรกเขาเรียกบรรลุปฐมฌานคือจิตมากำหนดอยู่ที่นิมิตหรืออารมณ์สำหรับเจริญจะเจริญลมหายใจหรือเจริญอะไรก็ตามกำหนดเอาเป็นอารมณ์เพื่อทำสมาธิถ้าแบบฉบับของท่านอย่างดีที่สุดท่านบอกว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์คือเราอย่าลืมว่าไอ้ปลายทางจุดหมายปลายทางของเราต้องการที่นิพพานไม่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะลมหายใจกำหนดลมหายใจแต่เรามุ่งหมายปลายทางคือพระนิพพาน ในขั้นต้นกำหนดลมหายใจนี่มันเหมือนขั้นเตรียมในตอนต้นต้นกำหนดลมหายใจถูกวิธีแล้วมันก็มีการระงับลงระงับลงแห่งลมหายใจมีความหมายของพระนิพพานอยู่ในตัวที่ว่าลมหายใจนั้นละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดลงไปกันเป็นการสงบเป็นความสงบถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตามีจิตที่กำหนดอารมณ์มีจิตที่ซึมซาบต่ออารมณ์รู้สึกพอใจว่าทำได้แล้วก็เป็นสุขเพราะทำได้แล้วก็มีเอกัคคตาจิตมีอารมณ์อันเดียวจดจ่ออยู่ที่ความดับแห่งทุกข์นี่เดินขั้นต้นนี่เขาเรียกว่าวาจาดับคือว่าปฏิสังขารดับไม่ทำการปรุงแต่งทางวาจาในขณะนี้นะไม่จึงมีการปรุงแต่งทางวาจาคือวาจาก็ไม่มีการกล่าวสังขารเพื่อการปรุงแต่งวาจาก็หยุดแล้วก็กำหนดที่อารมณ์ด้วยความรู้สึกวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาให้ขั้นปฐมฌานที่เรียกก้าวขึ้นไปขั้นหนึ่งก็ถึงทุติยฌานฌานที่สองให้การให้ความรู้สึกที่เป็นวิตกวิจารหายไปเสียระงับไปเสียเหลือแต่ปีติสุขและเอกัคคตาเพราะว่ามันสงบระงับ ยิ่งขึ้นไปกว่าเพราะว่าทีแรกอันที่หนึ่งมีตั้งห้าความรู้สึกเดี๋ยวนี้ตัดทิ้งไปเสียสองก็เหลือสามเหลือแต่ความรู้สึกที่เป็นปีติและเป็นสุขกับเอกัคคตามีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ต่อไปถึงขั้นที่สามเรียกว่าตติยฌานหยุดดับในความรู้สึกที่เป็นปีติที่พอใจนั่นเสียเป็นสุขเฉยๆอยู่กับเอกัคคตามันก็เป็นนี่กว่าระงับกว่าหรือมีลักษณะแห่งพระนิพพานมากกว่าเอกัคคตานั้นยังเหลืออยู่เรื่อยนี่ก็ไปต่อไปถึงขั้นที่สี่จตุตถฌานดับความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขนั่นเสียให้เป็นอุเบกขาเสียแล้วก็เหลือแต่อุเบกขากับเอกัคคตาให้ดูเถอะว่ามันมีเอกัคคตาอยู่เรื่อยไปจิตที่มุ่งอะไรอันเดียวนั่นมันก็จะมีอยู่ต่อไปทุกขั้นแต่ส่วนประกอบนั่นเปลี่ยนไปเรื่อยลดลงเรื่อยดังนี้ก็มีความรู้สึกเป็นอุเบกขาอยู่กับเอกัคคตาและถือกันว่าไม่มีอัตตาสะปัสสาสะคือไม่มีการหายใจเข้าออกอันนี้เป็นปัญหาที่ว่าอย่าไปต้องวิพากษ์วิจารณ์กันเลยทำไมถึงไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพียงว่าไม่รู้สึกว่ามีมันจะมีอย่างละเอียดจนไม่รู้สึกได้ก็ได้แต่ท่านถือกันเป็นหลักว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ได้ดับแล้วนี่ก็เรียกว่าเรื่องของรูปฌานสี่ขั้นตอนและจบแล้วคือเดินมาสี่ขั้นแล้วของจิตที่สูงขึ้นในงวดแรกในตอนแรกคือรูปฌานสี่ขั้นตอนจตุตถฌานนี้เคยมีผู้บัญญัติว่าเป็นพระนิพพานมาแล้วในการก่อนพุทธกาลหรือว่าในพุทธกาลก็มีถือเอาจตุตถฌานเป็นนิพพานกันอยู่อย่างแพร่หลายแต่ว่าพระเจ้าท่านไม่บัญญัติคือจะต้องไปต่อไปทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชุดอรูปฌานคือไม่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์สี่พวกสี่ขั้นตอนขั้นแรกพวกแรกมีสี่ขั้นตอนนั้นต้องเอารูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เพื่อจะกำหนดมาถึงตอนนี้มันก็ไม่เอาสิ่งที่มีรูปแต่เอาสิ่งที่ไม่มีรูปหมายความว่าในขั้นจตุตถฌานนั้นมีสัญญากำหนดในรูปประธรรมเหล่านั้นอย่างไรสาโดยเจาะจงก็คือว่าปฏิภาคนิมิตที่ใช้กำหนดอยู่ในจตุตถฌานนั้นมีอย่างไรแต่เพิกกันไปเสียจะเรียกเพิกไปเสียให้เป็นที่ว่างให้เหลือแต่ความว่างเอาความว่างนั่นเป็นอารมณ์เนี่ยไอ้ความว่างนั่นไม่ใช่รูปก็จึงเรียกว่าอรูปฌานในความว่างที่อากาศเป็นอารมณ์นี่เป็นอากาศานัญจายตนะสังขารที่หนึ่งของชุดที่สองคืออรูปฌานมันระดับกว่าย่นกว่าสงบกว่ามีความหมายแห่งพระนิพพานมากกว่ายิ่งขึ้นไปอีกแต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดทำต่อไปก็เลิกกำหนดสิ่งที่เรียกว่าที่ว่างนั่นเสียเอาจิตหรือวิญญาณของตนในภายในก็ได้เป็นอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเอาวิญญาณธาตุเป็นอารมณ์วิญญาณธาตุในภายในของตนก็ได้หรือจะเรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นกลางๆทั่วไปก็ได้การกำหนดว่าไม่มีที่สิ้นสุด ำหนดอากาศก็กำหนดอากาศว่าไม่มีที่สิ้นสุดกำหนดวิญญาณก็วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันว่างมันว่างจากรูปธรรมเนี่ยมันจะสิ้นสุดมันจะมีที่สุดได้ยังไงถ้าเลื่อนต่อไปเป็นอันที่สามของชุดที่สองนี่ก็คือว่าเขาเรียกว่าเพิกคือระงับเสียระงับสัญญาในวิญญาณมันเสียสัญญาที่สำคัญว่าวิญญาณระงับไปเสียทำความสัญญาในความไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรความไม่มีอะไรมันไม่มีที่สิ้นสุดนี่ใครสังเกตดูดีว่ามันจะดับลดสงบลงไปตามลำดับอย่างไรเดี๋ยวนี้มาถึงกำหนดเอาความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ดูกำหนดทำสัญญาเพียงว่าความไม่มีอะไรไม่มีที่สิ้นสุดความไม่มีอะไรไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แต่อย่างนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะอันนี้ก็เคยเอาเป็นนิพพานกันมามากเหมือนกันแต่ก่อนพุทธกาลเพราะมันมีความหมายจนเห็นเป็นเลยจนทำให้กำกันว่าเป็นนิพพานได้โดยง่ายคือความไม่มีอะไรถ้ามันก็ยังไม่ใช่มันจึงเลื่อนมีการเลื่อนต่อไปเอาความสำคัญชนิดที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะกำหนดความที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่มันเหมือนกับว่าจะว่าตายแล้วก็ไม่ใช่ยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช่เพราะไอ้ความการกำหนดนั่นไม่เป็นสัญญาโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่าอยู่อย่างไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่มันสุดได้เพียงเท่านั้นน่ะที่จะทำความรู้สึกอยู่ได้นี่ก็เลยจบไอ้หมวดไอ้ชุดที่สองที่เรียกว่าอรูปฌานสงบสงบลงไปจนถึงตัวจิตนี้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือรู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ใช่เพราะมันละเอียดเกินไปแต่มันก็มีอยู่ผมก็เลยจบต้องการกำหนดสิ่งที่ไม่มีรูปถ้าเลื่อนต่อไปเป็นขั้นที่9นับตั้งแต่ต้นมาเป็นขั้นที่9รู้ว่าชุดใหม่อีกชุดหนึ่งก็เรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธมันเหมือนกับปิดสวิตช์ปิดความรู้สึกสัญญาหมดเวทนาก็ไม่รู้สึกมันมีลักษณะเหมือนกับสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกก็เหมือนก้อนหินก็มันก็ไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันยังอยู่แต่ว่าสัญญาที่รู้สึกได้ในทางว่าเป็นอะไรเวทนาที่รู้สึกได้ว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างไรนี่มันตกหมดไปนี่เป็นเรื่องสุดท้ายของฝ่ายสมาธิผู้ที่มาถึงขนาดนี้แล้วง่ายที่สุดที่จะกำหนดรู้ความสิ้นอาสวะคือจิตที่มาถึงขนาดนี้แล้วออกจากสมาบัตินี้แล้วเป็นจิตที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ว่าอาสวะเป็นอย่างไรความเกิดแห่งอาสวะเป็นอย่างไรความดับแห่งอาสวะเป็นอย่างไรในหนทางถึงความดับอาสวะเป็นอย่างไรเราน้อมจิตนั่นไปเพื่อใจรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะมันก็เลยง่ายจึงเข้าถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะคือจะไม่อาจจะเกิดกิเลสกันได้ต่อไปความเคยชินแห่งการเกิดกิเลสก็ถูกทำลายหมดก็ข้อนี้นี่คือการถึงที่สุด ของการเดินทางอยู่ในภายในมีความสิ้นโทสะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะอยู่ในภายในในจิตนั้นก็นี่ก็มันตั้งต้นเดินอยู่ข้างในเดินอยู่ข้างในถึงอยู่ข้างในคิดถึงซึ่งความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี่เรียกชื่อมากมายหลายสิบชื่อแต่ที่เรียกกันมากที่สุดก็เรียกว่านิพพานนิพพานคือความสิ้นไปราคะโทสะโมหะบางทีก็เรียกว่าอสังขตะก็มีบางทีก็เรียกว่าอมตะก็มีแล้วแต่จะมุ่งหมายเอาความหมายอันไหนเรียกว่าสีวะก็มีเพราะว่ามันเย็นเรียกว่าสีวะเพราะว่ามันเย็นเรียกว่าอมตะเพราะมันไม่ตายต่อไปนี่ก็คือจิตเดินจนถึงที่สุดที่อยู่ในภายในเป็นการถึงปลายทางอยู่ในภายในเป็นในร่างกายที่มีจิตใจมีสัญญามีจิตใจเนี่ยมันมีอะไรให้มีการเดินสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนับตั้งแต่ศีลซึ่งเป็นรากฐานภายนอกแล้วก็สมาธิเป็นลำดับไปจนหมดเขตของสมาธิแล้วก็มีปัญญาคือทำความสิ้นอาสวะนี่เรียกว่ามันเป็นการเดินในภายในไม่ค่อยกล้าเอามาพูดเพราะกลัวคนฟังมันจะโมโหเอาจะฟังไม่ถูกแล้วก็หาว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอามาพูดให้รำคาญมันจึงไม่ค่อยได้พูดกันในเรื่องอย่างนี้ที่จริงมันมีส่วนที่ยังพูดในละเอียดกว่านี้มากกว่านี้แต่ก็ไม่ค่อยจะได้เอามาพูดเพราะว่าเพียงเท่านี้ก็กลัวว่าเขาจะรำคาญไปแล้วแล้วบางทีเขาก็จะไม่สนใจเขาก็ไม่จำไว้ก็พูดเปล่าพูดไปเปล่าเป็นเป่าปีให้ตัวเองฟังมากนักก็ไม่ไหวทีนี้ก็ดูกันสุดท้ายว่ามันเป็นเรื่องจุดหมายปลายทางอย่างไรกันสิ้นราคะโทสะที่ว่านิพพานนิพพานในปัจจุบันเมื่อสิ้นอาสวะนั่นเองมีคำกล่าวว่าอัตมิมานะสมุขาตังทิเทวะธรรมเมนิพพานังการถอนอัตมิมานะจะได้คือนิพพานในปัจจุบันเดี๋ยวนี้พระรู้ตามที่เป็นจริงว่าทั้งหมดนี้เป็นทุติของไอ้สังขารตามธรรมชาติไม่มีตัวเราถ้าจิตไปถึงขั้นที่ว่านั่นแล้วมันหมดโง่มันหมดอวิชชานั้นไม่มีความรู้สึกว่าตัวเรามีเราเป็นเราอยู่อะไรต่อไป ท่านจึงกล่าวว่าอัตมิมานะสมุขาตังทิเทวะธรรมเมนิพพานังการถอนจึงเสียได้ซึ่งอัตมิมานะนั่นเป็นนิพพานในปัจจุบันถ้าจะให้สังเกตกันสดๆร้อนๆในธรรมดาสามัญก็คือว่าเมื่อใดไม่มีความคิดประเภทตัวกูของกูเกิดอยู่ในจิตเมื่อนั้นเป็นนิพพานในปัจจุบันหากแต่ว่ามันระยะสั้นๆหรือชั่วเรื่องชั่วราวชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าความรู้สึกว่าตัวกูของกูเด็ดขาดหมดไปเลยนั่นเป็นนิพพานปัจจุบันที่ถาวรไปเลยและที่บางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนุปปาทาโนทิเทวะธรรมเมปรินิพพายติผู้ที่ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันไม่มีจิตก็ไปหมายมั่นในอารมณ์ใดๆโดยความเป็นตัวตนของตนก็เป็นผ ู้ดับเย็นในปัจจุบันเหมือนกันอารมณ์ที่น่ารักที่สุดมันก็ไม่เกิดความรักไม่เกิดความยึดถือไม่พอใจเพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกไม่พอไม่หลงเพลิดเพลินแล้วก็ไม่รู้สึกสรรเสริญพอใจเหมือนกับสูดปากออกมาเป็นเสียงว่าพอใจนะแล้วก็ไม่ฝังไม่ฝังจิตใจลงไปในสิ่งนั้นเรียกว่านะอภินันทติไม่เพลินเฉพาะนะอภิวัตติไม่เพิ่มสนุเสริญเฉพาะนะอโชสายะจิตทติไม่ยังจิตใจลงไปในสิ่งนั้นนี่เรียกว่ามันก็ไม่มีนันทิคือพอใจในสิ่งนั้นไม่มีนันทินั่นคือไม่มีความยึดถือวิญญาณนั้นไม่มีกิเลสเข้าไปอาศัยคือไม่มีนันทิความพอใจเป็นต้นเข้าไปอาศัยก็เรียกว่าอุปาอนุปาทาโนคือเป็นผู้ไม่มีอุปาทานถ้ามีอย่างนี้ก็ย่อมดับในปัจจุบันดับเย็นในปัจจุบันถ้ามันเป็นเรื่องจริงถึงที่สุดความไม่มีอุปาทานมันก็ถึงที่สุดความดับเย็นมันก็ถึงที่สุดถ้ามันไม่ถึงที่สุดมันก็กลับไปกลับมาก็จึงแบ่งไว้เป็นสองประเภทว่ากลับไปกลับมานี่ก็เรียกว่าเป็นขุปปธรรมเป็นขุปปธรรมกลับไปกลับมาถ้ามันไม่ถึงถ้ามันถึงที่สุดมันไม่กลับไปกลับมาก็เรียกว่าอกุปปธรรมขุปปธรรมโมอขุปปธรรมโมมันต่างกันอยู่ว่าอันหนึ่งมันไม่กลับไปกลับมาอันหนึ่งมันยังกลับไปกลับมาของเราบุตุชนทั้งหลายยังกลับไปกลับมาบางทีก็ไปจนถึงกับว่าว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากอุปาทานไปได้ขณะหนึ่งเหมือนกันแต่แล้วมันกลับไปกลับมา คำกล่าวของพระสารีบุตรสั้นที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจพระสารีบุตรกล่าวว่าภาวะนิโรธโธนิพพานังภาวะนิโรธโธนิพพานังดับเสียซึ่งภพก็เป็นนิพพานไอ้ภพเนี่ยความหมายมันหลายอย่างถ้าความหมายภาษาคนตามชาวบ้านพูดกันทั่วไปก็เรียกว่าใจพบกามาพบรูปพบอรูปพบกลายเป็นแผ่นดินเป็นโลกที่อาศัยของสัตว์ของเทวดาของพรหมพบอย่างนั้นไปดับมันได้มันเป็นพบไอ้วัตถุดับพบเสียเป็นนิพพานคือดับพบที่เป็นกิเลสในภายในอย่างปฏิจจสมุปบาทว่าอุปาทานปัจจัยยาภวภาวะปัจจัยยาชาติชาติปัจจัยยาชรามรณะโสกะเทวะนะก็มีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพก็มีภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาตินะเป็นเรื่องจิตนะภพชนิดนี้ดับได้ภพชนิดนี้ก็คือความสำคัญมั่นหมายโดยอวิชชาว่าเราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรเราเป็นที่ไหนเราอยู่ที่ไหนอย่างนี้เรียกว่าภพความรู้สึกที่ปรุงขึ้นในจิตของเราเองว่าเราเป็นอะไรนั่นแหละคือภพและเป็นได้หลายอย่างนะครับถ้ามันอาศัยกามก็เป็นกามภพถ้ามันอาศัยรูปก็เป็นรูปภพถ้ามันอาศัยอรูปก็เป็นอรูปภพภพชนิดนี้มีอยู่ในจิตไม่ใช่วัตถุภายนอกว่ากูเป็นอะไรนั่นแหละคือภพมันเปลี่ยนได้ตามเหตุปัจจัยที่กรรมฐานในจิตไม่ว่ากูเป็นอะไรเดี๋ยวกูเป็นพ่อเดี๋ยวกูเป็นลูกเดี๋ยวกูเป็นนายเดี๋ยวกูเป็นบ่าวกูเป็นอะไรก็จุดท่าร้อยอย่างพันอย่างรวมกันเรียกว่าภพอย่ามีความเป็นอะไรโดยประการทั้งปวงนี่ดับเสียซึ่งภพอย่ารู้สึกว่าอย่างนั้นอย่ารู้สึกว่าเป็นอะไรโดยประการทั้งปวงเรียกว่าดับเสียซึ่งภพนั่นก็คือนิพพานเหมือนกันดับได้ชั่วคราวก็ชั่วคราวดับได้ตลอดไปก็เป็นตลอดไป คำพูดเหล่านี้น่าจะต่างกันโดยถ้อยคำที่พูด แต่เรื่องมันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันด้วยคือมันไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้รู้สึกว่าตัวว่าตนเป็นอะไรเป็นอย่างไรไม่มีอัตมิมานะว่าเราเป็นอะไรไม่มีอุปาทานว่าเราเป็นอะไรไม่มีภพว่าเราเป็นอะไรดับไอ้พวกนี้เสียก็เป็นนิพพานนี่ไม่มีภพก็ได้ไม่มีมานะก็ได้ไม่มีอุปาทานก็ได้ความหมายเดียวกันหมดนั่นก็ถึงนิพพานคือเย็นนิพพานในปัจจุบันนี่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติความหมายไว้ชัดเจนมากคือมีผู้กล่าวทำนองล่อเลียนจะชดประชันพระพุทธเจ้าว่าไม่เห็นบัญญัติอะไรไม่เห็นบัญญัติอะไรพระสัมมาโคดมนี้ไม่เห็นบัญญัติอะไรนี่พระพุทธเจ้าเมื่อจะตอบไปข้อกล่าวหานี่ก็บอกว่าฉันบัญญัติบัญญัตินิพพานจะมีถ้อยคำว่าทิเถวะธรรมเมนิชาโตนิพุโตสิติภูโตอนุปาทาปรินิพพานังปัญญาเปมิเราบัญญัติคู่ที่มันนิชาโตไม่หิวไม่หิวไม่กระหายสีวันนิพุโตดับเย็นสีติพุโตก็เป็นคนเย็นปรินิพพานในปัจจุบันเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราบัญญัตินิพพานในปัจจุบันนี้นั่นเทียวของบุคคลที่ไม่หิวเย็นเป็นผู้ดับเป็นผู้เย็นสนิทเพราะไม่มีอุปาทานเพื่อพระองค์บัญญัติว่านิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้และนี่เป็นการบัญญัติสั้นที่เรียกว่าสั้นชั้นยอดสุดสิ่งเดียวข้อเดียวที่ชั้นบัญญัติคือบัญญัติความดับทุกข์สิ้นเชิงหรือนิพพานแปลว่าทราบออกมาทีนึงก็บอกให้เห็นการบัญญัติที่สูงสุดที่ไม่มีใครแต่เสมอเหมือนได้ถ้าเขากล่าวหาว่าพระสมณโคดมนี่บัญญัติอะไรไม่เป็นไม่เห็นบัญญัติอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ล่องว่าฉันบัญญัติอย่างนี้คือบัญญัติสิ่งสูงสุดของมนุษย์ยิ่งกว่าสิ่งใดบัญญัติความไม่หิวความดับเย็นปรินิพพานคือดับเย็นเพราะไม่มีอุปาทานในชาติปัจจุบันไม่ต้องต่อตายแล้วถ้าจะบัญญัติต่อตายแล้วก็ตามใจเขาเราไม่บัญญัติต่อตายแล้วเราบัญญัติในจิตธรรมคือในขณะที่ผู้นั้นยังรู้สึกได้อยู่ด้วยจิตใจของเขาเองเพราะว่าเขายังไม่ตายนี่ก็นั้นว่านี่ปลายทางอยู่ที่นี่อยู่ที่นิพพานซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติวันนี้เราพูดเรื่องความถูกต้องของการเดินทางไปตามทางของพระธรรมเมื่อเดินไปอย่างถูกต้องตามทางของพระธรรมมันก็มาที่จุดนี้ล้วนแต่เป็นการเดินอยู่ในภายในร่างกายไม่ต้องเดินก็ได้แต่จิตใจมันก็เดินเดินเดินอยู่ในภายในเหมือนนาฬิกาเดินมันก็ถึงปลายทางทีนี้ก็มีข้อที่อยากจะพูดกันอีกนิดหนึ่งว่าคนก็มักจะเข้าใจกันว่าถ้าจะมาประพฤติธรรมะในทางจิตใจแล้วก็ต้องเลิกเรื่องทางวัตถุมีพระบาลีอยู่แห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ดำเนินคือทำความเจริญพร้อมกันไปทั้งทางวัตถุและทางจิตให้คนนั่นก็มีความสมบูรณ์โดยทรัพย์สมบัติ ทั้งทางวัตถุและทางจิตทรัพย์ทางวัตถุนั่นนี่ก็คือมีนามีสวนมีทรัพย์มีข้าวเปลือกมีบุตรภรรยาสามีมีคนใช้มีสัตว์พาหนะวัวควายก็ได้นั่นแล้วให้เขามีทรัพย์มาในทางจิตคือมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาให้คฤหัสถ์คนนั้นมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาทำพร้อมๆกันไปได้ด้วยความเจริญทางวัตถุและทางจิตเมื่อเขามีทรัพย์คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาแล้วมันก็จะนำไปสู่ความรู้ซึ่งเป็นการเดินอยู่ในภายในแม้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอยู่มันก็ไม่หยุดหรือมันไม่ถอยหลังมันก็เป็นการเดินในภายในเพราะว่าเขาเป็นคฤหัสถ์ที่มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่คนหลงไหลอารมณ์อะไรมากระทบมันก็กลายเป็นการศึกษาไปหมดอารมณ์อะไรมากระทบไม่ทำให้หลงไหลหลงโกรธหลงรักหลงเกลียดหลงกลัวไม่เป็นอารมณ์ชนิดนั้นแต่กลับเป็นการศึกษาว่าอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรทำไมคนจึงหลงรักทำไมคนจึงหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวหลงวิตกกังวลต่างๆนานาเดิมหน้าของศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาที่เขาประพฤติอยู่เขาก็เจริญไปพร้อมๆกันทั้งทางกายและทางจิตข้อนี้นะคงจะเป็นเหตุว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะไปเป็นฤาษีมุนีในป่ากันเสียทั้งหมดมันยังต้องมีคนอยู่ที่บ้านที่เรือนที่เมืองที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นเพราะเขาทำมากกว่านั้นไม่ได้แต่เขาไม่ควรจะตัดบทก็ใช่ว่าทำจิตใจก็ไม่ได้เพราะเราจะทำมานี่เป็นเครื่องยืนยันว่าก็ให้เราทำไปพร้อมๆกันทั้งสองฝ่ายทีนี้มันจะไม่ใช่นาฬิกาเดินนะคือมันต้องเดินทั้งเรือนนาฬิกาด้วยจะทำพร้อมกันไปทั้งภายนอกและทั้งภายในทั้งทางกายและทางจิต กายก็ต้องเคลื่อนไหวจิตก็ต้องเคลื่อนไหวให้ถูกต้องยิ่งแสดงเห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นการเดินทางมันจะจริงๆในความถูกต้องของการเดินทางนั้นจำเป็นที่สุดนี่ฉะนั้นจะมีความทุกข์แล้วต้องมีการเตรียมให้มันพร้อมมันจะได้ไม่ขลุกขลักตามการเตรียมพร้อมก็ต้องเป็นการเตรียมพร้อมที่ถูกต้องทั้งอนุภาพแห่งความถูกต้องมันมีอยู่อย่างนี้ขอให้สนใจคำว่าอนุภาพแห่งความถูกต้องว่าไม่มีอะไรที่จะมีอนุภาพมากไปกว่าความถูกต้องอนุภาพฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ของใครของยักษ์ของมารของเทวดาของใครก็ตามไม่มีอนุภาพใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าอนุภาพแห่งความถูกต้องเพราะว่าความถูกต้องมันมีอนุภาพส่งไปถึงนิพพานไม่มีอนุภาพอะไรจะส่งคนไปถึงนิพพานได้ถ้าคอยสนใจสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องซึ่งเราได้บรรยายกันมาเป็นครั้งที่7ในวันนี้แล้วคือเรื่องความถูกต้องบางทียังต้องพูดกันอีกหลายครั้งให้มันสมบูรณ์เรื่องความถูกต้องการบรรยายในวันนี้มันก็สมควรแก่เวลาแล้วที่เราจะพูดกันถึงเรื่องความถูกต้องของการเดินทางไปตามแนวทางของพระธรรมซึ่งอย่างน้อยก็ต้องรับรู้ว่าชีวิตเป็นการเดินทางใครไม่ยอมเดินมันก็ฟื้นกันกับชีวิตมันก็ทะเลาะกันตายก็ควรจะสวมรอยเดินไปเสียถูกต้อง ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดพระธรรมให้เกิดกำลังใจในการที่จะเดินทางอย่างถูกต้องคือต่อไป